Tak krásné dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuju vám za to, že jste dneska dorazili na tiskovou konferenci za účastí Sdružení dovozců automobilů a spolku Čistá mobilita. Mé jméno je Tomáš Zdechovský a jsem poslanec Evropského parlamentu. Sám bych tady chtěl prezentovat ještě vedle věcí, které se týkají, budou se týkat DPF filtrů, tak bych chtěl vlastně dneska prezentovat i výsledky legislativní práce za 4 roky, která se nám povedla v oblasti boje proti stáčení kilometrů. A myslím si, že je potřeba tady zmínit i některé legislativní návrhy, které dneska míří Evropským parlamentem směrem k Evropské komisi. A chceme opravdu, aby se konečně zatočilo ze šmejdy, kteří kazí evropský trh s auty, a opravdu se začalo bojovat s lidmi, kteří se snaží různými podvody nebo pseudopodvody, různými úpravami vlastně tady ničit to, co my máme rádi, a to jsou vlastně automobily a automobilová doprava. Já bych začal tím, že vlastně před 4 roky jsme přišli s tím, že chceme systematicky bojovat proti stáčení kilometrů. Tehdy nám přišlo jako výborné řešení zvýšit trestní hranici za manipulaci s odometrem. To jsme zjistili na základě toho, že jsme si udělali rešerši v různých členských státech, že není optimální řešení, že tohle řešení nikam nevede, protože jedna věc je manipulovat s odometrem a druhá věc je dokázat, kdo to udělal a jakým způsobem to udělal. Takže jsme se začali soustředit a hledat různá řešení jiná. Našli jsme takzvané belgické řešení Carpassu. To je, že motorista, když přijede kdykoliv na jakoukoliv opravu do nějakéhokoliv servisu, od výměny kol až po nějaké závažnější důvody, tak vždycky je mu odebráno, vypuceno a zaznamenáno vlastně měřidlo, odometr s počtem, stavem kilometrů. Tehdy jsme udělali k tomu několik seminářů na půdě Evropského parlamentu, udělali jsme seminář tady, udělali jsme seminář v Polsku, který zvedl velikánskou vlnu v rámci i V4, že státy V4 to chtějí řešit. Vlastně v současné době takový ten, bych řekl, systém Carpassu funguje v Belgii, v Nizozemí, a teďka od května by měl fungovat i na Slovensku. Takže Slovensko, než Českou republiku, bojí proti stáčení kilometrů, přeskočí o 1 řád, ale o 10 řádů. Přitom v České republice ta diskuze, včetně té politické, tady prostě byla daleko dříve, byla daleko intenzivnější. Ale prostě problém naší politiky je, že se na těchto z těch jednoduchých řešení, protože Belgičané nám navrhovali, že nám celý systém dají zadarmo a dají ho prostě celý know-how zadarmo, že když bude tady státní subjekt, tak si může zadarmo vyměňovat s belgickým subjektem, to je ten Carpass, informace o stočených nebo o počtu kilometrů vlastně směrem k ním, protože z Belgie dochází k poměrně masivnímu dovozu aut do střední a východní Evropy. Tak jsme prostě tady nenašli politickou vůli. A já pevně věřím, že i tato tisková konference a zájem o to téma a to, že Slovensko už to dokázalo, zvedne český politiky a najdeme tady to řešení. To řešení spočívá opravdu v jednoduché, bych řekl, i aplikaci toho, co už v Belgii funguje dneska 11. rokem. K té legislativě Evropská komise v čele s naší paní komisařkou Jourovou nás poměrně odbývala s tím, že si to státy mají řešit na národní úrovni, ale problém, aby jsme to převedli do čísel, není přímo vlastně přebírání vozidel v rámci zemí. Největší problém se stáčením kilometrů a nejvíce stáčí kilometry, když vlastně to auto se přemisťuje z jednoho státu do druhého. Dokonce třeba, aby se vlastně mohlo stáčet belgická auta, tak Belgičani zjistili, že velmi často dochází k tomu, že to auto je na den zaregistrováno v Německu. tam se stočí kilometry a pak to auto je exportováno dále na východ. A já už jsem to říkal několikrát, já už nechci, aby jsme tady prostě byli popelnice Evropy. Před týdnem jsem prodával svoje auto, které mělo natočeno 184 tisíc kilometrů. 40 tisíc kilometrů nebo více jak 40 tisíc kilometrů ročně prostě já najedu. A lidi, když ho poptávali, tak mi říkali, jestli to není nějak moc, že oni vidějí, že tady jsou auta, která mají najeto 30 tisíc kilometrů. Stejné značky, stejně stará. A já jim říkal, víte, nemůžeme mít tady auta téhle té kvality, byl to Citroen C5, prostě se kterým jezdí německý důchodce. Takovýhle auta existují, ale je to jedno z tisíce. A ne, že vlastně, když se kouknete na stránky různých prodejců aut, tak vždycky ten příběh je stejný, že ho používá nějaký důchodce německý, občas tím měl do kostela, občas tím měl nakoupit k doktorovi a pak to auto je tady nabízeno takřka jako nové. Já si myslím, že už žijeme v 21. století a musíme to zastavit. Druhá věc, jak to zastavit, je vlastně využití takové té aplikace, která se používá přímo do řídících jednotek. Dneska už existuje Hardware Security Modules, kde jsou náklady vlastně na to, aby jsme zjistili, jestli nebylo manipulováno s odometry asi 1 euro. A myslím si, že je potřeba, aby čím dál více výrobci, kteří tuto aktivitu podporují, tak aby se do tohohle z toho vlastně systému a do tohohle z toho boje zapojili. Musím říct, že za ty 4 roky se nám podařilo na České republice vlastně postupně přesvědčit všechny. Začalo to Škodou Auto, potom to byli největší tady prodejci aut, ať už je to AA Auto Praha, pak je to Mototechna, pak jsou to různé další značkové autoservisy a autoprodejci, kteří vlastně tu aktivitu podporují. A pak jsou to vlastně třeba CBA, která to poskytuje jako komerční způsob vlastně, že vám vydává certifikát na základě údajů, který dneska dobrovolně dodávají prodejci automobilů. A k té legislativě, u té legislativy bych řekl, že je strašně důležitý, že v Evropském parlamentu po mnoha čtení se to dostalo do výboru TRAN. Teďka v dubnu to bylo schváleno téměř jednohlasně, pouze jeden hlas byl proti a v květnu vlastně budeme hlasovat zprávu z vlastní iniciativy, která vyzve Evropskou unii k celoevropskému řešení. Už tady existuje vlastně Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění EUCARIS. Je to modul, který je vlastně funguje, nebo měl by fungovat v celé Evropské unii. A na základě tohoto z toho modulu, nebo na základě jiného modulu, ale myslím si, že už není potřeba nic vymýšlet, je možnost si právě výměnu, třeba začít s tím, že si budeme výměnu informací z technických, vyměňovat napříč Evropou a snižovat prostě tu možnost stáčení kilometrů. Je rozdíl mezi tím, pokud auto je stočený o 5000 a je rozdíl mezi tím, když v Belgii našli třeba nějaké auto, které mělo stočený 800 tisíc kilometrů. To je prostě vrak. Který v tom stavu, ve kterém byl zajištěn, už neměl na silnici vůbec co dělat. To je za mě takový úvod. Já doufám, že v květnu vlastně ta zpráva z vlastní iniciativy Evropským parlamentem projde a pak už je potřeba dotlačit, tak jako jsme při dvojí kvalitě potravin dotlačili Evropskou unii k nějaký akci, tak věřím, že dotlačíme Evropskou unii v boji proti šmejdům. Mě v tomhle tom boji inspirovala Silvia Dymáková, vlastně novinářka, která přestože Česká obchodní inspekce pořád říkala, jak nemůže zasáhnout proti šmejdům, který dělali ty akce pro dědečky, tak vytvořila video a vytvořila dokument, který získal Českého lva a systematickým způsobem se začala upozorňovat ve spolupráci s některými novináři proti těmto šmejdským praktikám. A já si myslím, že právě ta vaše síla je v tom, že když to budeme neustále opakovat, budeme poukazovat na to, jak tady vlastně někteří šmejdi neustále přetáčejí tachometry. Teď přetáčení tachometrů nejvíce dotýká tý slabší nebo nejslabší, vlastně bych řekl, sociální třídy. To jsou ty lidé, kteří nemají peníze, kteří si šetří celý život na to, aby si pořídili půlku života auto a koupí si auto. A to auto je prostě vrak. A pak nemají peníze na to, aby se s někým soudili. Takže si myslím, že je potřeba vytvořit ten celou společenský tlak a poptávku na to, aby opravdu se podařilo s tímto něco udělat. A já už nyní předávám slovo kolegům z Sdružení dovozců automobilů a pak předám slovo Petrovi Vomáčkovi ze spolku Čistá mobilita. S nima řešíme druhou věc, kterou dneska chci otevřít v Evropském parlamentu. Často se tady říká, že máme plnit nějaká, bych řekl, nějaké závěry pařížské konference o tom, jak máme omezovat vlastně emise do prostředí. V České republice jsme zjistili, nebo Petr Vomáčka, který byl tady s panem Pokorným, byl za mnou, tak zjistili, že se tady dějí různé úpravy filtrů, nebo se používají filtry, které výfukových zařízení, které jsou absolutně nedostatečné nebo absolutně nefunkční. A myslím si, že tohle téma bychom měli dneska otevřít. Řada měst, včetně Prahy, tady přemýšlí o omezení vjezdu automobilové dopravy do center, ale je super, že budeme mít všichni auta s Euro 6. Ale když někdo nebude pravidelně kontrolovat výfuky a nebudeme je opravdu nutit různé stanice, které měří emise, k tomu, aby něco s tím tady začali dělat a aby kontrolovali důkladně vlastně to, co jezdí za auta, tak si myslím, že Euro 6 určitě nás tady nespasí a určitě nesníží počet výfukových plynů a počet různých částic, které ty automobily produkují. Takže prvního, koho poprosím, je Josefa Ferstra ze Sdružení dovozců automobilů, aby nám ukázal na své prezentaci, jak to téma je důležité.
Dobrý den, já se jmenuji Josef Ferstr a jsem tady za Svaz dovozců automobilů. Budu mít takový úvod k tématu, po kterém budou následovat další řečníci. Chtěl bych v krátkosti shrnout, jak tady vlastně ten problém s těmi filtry DPF a s těmi špatnými emisemi vznikl. Dáte-li si do Google heslo odstranit DPF filtr, vypadne vám 93 000 odkazů. Na začátku všeho bylo Euro 4 zpřísnění emisí, které přišlo v roce 2004. V první fázi bylo víceméně dobrovolné, ale postupně nastupovala do dalších a dalších zemí Evropské unie. To Euro 4 není jenom směrnice, je to pro výrobce, byla zásadní změna, jak změnit řízení motoru. Aby bylo možno plnit tyto emise, muselo dojít k změně technologie. Ta technologie způsobila, že vstřikování paliva se z kapénkového stalo v podstatě emulzní. Došlo tam k dokonalému spalování, ale to spalování mělo za následek drobné částice. Ty částice byly tak drobné, že se dá mluvit o nanočásticích. A ty nanočástice právě zachycovaly DPF filtry. V okamžiku, kdy přišla tato z pohledu výrobců revoluční technologie, začaly se objevovat první potíže. První potíže si způsobili, vidíme to tak, majitelé vozidel, kteří měli malý kilometrický průběh. Ku příkladu o Pražanech se říká, nebo existuje jakýsi výzkum, že průměrný Pražan jezdí denně 34 km, to znamená 17 km tam, 17 km zpátky. To je přesně ten průběh, kdy vozidlo nemůže dosáhnout vyšší teploty a nemůže dojít k zahájení toho procesu spalování ve filtru pevných částic. V okamžiku, kdy nedochází k pravidelnému spalování, dochází k jeho uspávání a tím začal vlastně celý ten příběh. Současně s krátkými průjezdy se tady objevil další fenomén, mluvil pan Zdechovský před chvíli. Nemálo vozidel se taky do České republiky dováží ze zahraničí a ty vozidla již přicházely s poškozenými anebo přímo s odstraněnými DPF filtry. Objevily se první podnikatelské subjekty, které se tomu začaly věnovat. Bylo to spíš amatérské zasahování do toho emisního systému. To znamená, někteří opravci, to ještě nebyl řízený proces, byly to jenom amatérské pokusy zasáhnout do toho složitého systému. Provrtávali DPF filtry, aby odstranili vlastně pro vozidlo to poškození. To vozidlo se chovalo, nebo ten emisní systém se k řídící jednotce choval, jakože filtr pevných částic průchozí. A po nějakou dobu tento systém zabíral. To znamená, čím dál více lidí si nechávalo provrtat filtr pevných částic. Jeden z vedlejších příčin bylo taky to, že ty filtry pevných částic v té době před 10-15 lety opravdu stály u některých značek tolik, že představovali zůstatkovou hodnotu vozidla. Jakmile se tady začal tento postupný proces, tak jak to tak chodí, tak kromě opravců se na to odstraňování filtru pevných částic zaměřily některé společnosti. To znamená, našly se podnikatelské subjekty, které si z toho udělali biznis a začaly odstraňovat filtr pevných částic, přeprogramovávat řídící jednotku, aby to vozidlo bylo ještě více ošáleno ve smyslu technickém. A začaly se zaměřovat na výkup těch filtrů pevných částic. Filtr pevných částic pro to, aby mohl dobře pracovat, obsahuje nezanedbatelné množství vzácných kovů, rodia a platiny. To znamená, že tyto subjekty nabízely klamavou reklamou například snížení spotřeby, vyřešení problémů s DPF filtry a nepřímo se tím dostávali k těm DPF filtrům. Já vám na dalším slide ukážu, kolik získali na této nekalé činnosti peněz. Samozřejmě se tady objevily společnosti, které se věnovaly cíleně výkupu DPF filtru, to znamená, současně s těmi společnostmi, které ten filtr odstraňovali a přeprogramovali řídící jednotku, se tady objevily společnosti, které vykupovaly filtry pevných částic jako zdroj vzácných kovů. Ještě dneska je můžete najít na internetu. Objevily se také první krádeže DPF filtru, protože když se rozstřiklo, že za filtr pevných částic můžete dostat ve sběru 5000 korun, tak samozřejmě některé vozidla byly jsou konstrukčně způsobeny tak, zejména dodávky, nechci navádět, kde je ten přístup k těm DPF filtrům takový, že se staly předmětem krádeží. A další, to je nový prvek, který se teď objevuje na českém trhu, je to, že se objevují, zejména z internetové, ale dneska i z kamenných obchodů, nabídky DPF filtrů, které my je pokládáme za placebo. To znamená, jsou to filtry pevných částic, které neplní tu funkci, kterou plní z výroby instalovaný filtr pevných částic. Na tomto slajdu můžete vidět podporu těch argumentů, které jsem použil před chvíli, to znamená v České republice použil jsem studii společnosti Motofocus. V té studii je vidět, jaký je průběh kilometrů, nájezdu kilometrů v České republice u řidičů. Ať se to nezdá, tak přes 50% řidičů v České republice se pohybuje pod 10 000 km nájezdu ročního. Když si to přepočítáte na měsíc, když si to přepočítáte na den, tak zjistíte, že tady existuje opravdu velká skupina lidí, kteří mají malý průběh kilometrů a jsou tedy potenciálně vystaveni vysokému riziku, že jejich filtr pevných částic nemůže dobře pracovat. Jak říkal pan Zdechovský, Současně po takových vozidlech s nízkou spotřebou touží lidé, kteří si kupují starší vozidla a kupují si tím pádem i vozidla, které z důvodu přetočených tachometrů, špatného technického stavu anebo cíleného záměru mají odstraněný od trpevných částic. Na tom dalším obrázku můžete vidět, nakolik si ty společnosti, které cíleně odstraňovaly filtry pevných částic, přeprogramovávaly řídící jednotky, přišly peněz. Varianta A, za demontáž plus přeprogramování se účtovalo v té nižší kategorii kolem 5000 korun, ale bylo to i víc, bylo to kolem 10 000 korun. My jsme pro tento příklad použili 5000. Ve výkupu dostali minimálně 5000 korun, to znamená za jeden obchodní případ získali 10 000 korun. V případě, že to udělali, odstranili a přeprogramovali pouze u 50 000 vozidel, přišli si na 500 000. To znamená, byl tady cílený záměr, inzertní a propagováním této myšlenky mezi motoristickou veřejností, ne a priori odstraňovat ten problém, ale dostat se k filtru pevných částic, protože on se stal předmětem toho obchodu, který můžete vidět na tomto slajdu. O jaké množství vozidel se bavíme? Tady jsem si dovolil použít studii, kterou připravila společnost UAMK a zde vidíte po jednotlivých značkách, studie z roku 2016 nebo výpočet je z roku 2016, kolik po značkách zde jezdí vozidel, které jsou osazeny filtrem pevných částic. Může se to tedy týkat až 1 000 000 vozidel. Ne, že by stát byl úplně bezzubý. To znamená, v dnešní době už existují sankce, řekl bych i drakonické sankce, které hrozí těm, kteří se podílí na některém z aspektů toho řetězce. To znamená, 50 000 000 korun je výše sankce pro toho, kdo uvede na trh nebezpečný výrobek. Může to být i podnikatelský subjekt, který výrobek nebo auto upravil. 5 000 000 korun je dnes pokuta pro závažné porušení povinnosti při měření emisí, týká se emisních stanic a STK. A dokonce při opakovaném porušení této povinnosti může být provozovateli odebráno oprávnění k podnikání. 50 000 je pokuta ve vztahu k provozovateli vozidla a firmě, která provozuje technické nezpůsobilé vozidlo poškozující životní prostředí. A 10 000 korun je pokuta, pokud si to majitelé zatají, když si vozidla předávají nebo když si je prodávají mezi sebou. Ta předposlední pokuta 50 000, ta docela zahýbala se všemi těmi subjekty, které ještě někdy v polovině minulého roku odstraňovali komerčně, inzerovali běžně na internetu filtry pevných částic. Dneska už na internetu nenajdete nabídku na odstranění filtru pevných částic, aniž by tam byla tučným písmem klauzule, že ten člověk se připravuje o homologaci vozidla a že v tomto případě, pokud nemá filtr pevných částic, nesmí na silniční komunikaci. Jeden z důležitých aspektů je zde na tomto slajdu a to je studie Evropské environmentální agentury, která posuzuje jednotlivá rizika předčasných úmrtí obyvatel v zemích Evropské unie. Tahle ta studie, kterou vidíte, ukazuje, kolik lidí předčasně umírá na následky poletavého prachu, což jsou ty částice, které opouštějí vozidla bez filtru pevných částic. Je to samozřejmě jeden ze znečišťovatelů, není jenom filtry pevných částic, nejsou příčinou tady těch předčasných úmrtí. Jestli to tam nevidíte, je tam číslo 12 030. obyvatel v Česku předčasně umřelo na následky poletavého prachu. Kdybyste si to třeba dovedli představit, tak to je, jako kdyby z roku na rok přestalo existovat vysoké mýto. To znamená, když se ta věc nebude další 2 roky řešit, nebo nebudou v ní podniknuty nějaké kroky, tak zmizí sokol. A když se nebude poskytovat, když se v tom nebude provádět žádná další součinnost, tak zmizí tábor. Naštěstí se v té věci nějaké kroky dějí. Některé automobilové organizace, první z nich byla SDA, začala poukazovat na tento stav, poukazovala státní správu, dotčené orgány, poukazovala na tento nešvar. Některé automobilky, například společnost Ford, začala natáčet pro své zákazníky, ale i pro zákazníky vozidel s...
Tak
vypíšeme si.
Nevím, myslím, že to nebude fungovat.
Děkuji. Začala vznikat? Vypadlo to, myslím, všechno. Jedna? Slyšíme se. Začala vznikat osvětová videa pro majitele vozidel a začalo se to dostávat do podvědomí majitelů vozidel. U AMK následně provedl fyzický test zhruba 2000 vozidel v různých městech a takovou tou nejjednodušší detekční metodou, a to stěrem z výfuku, zjistil, že 2/3 vozidel, které takto zkontroloval, mají buď poškozený, anebo odstraněný filtr pevných částic. To znamená, že ve výfukovém potrubí jsou pevné částečky sazy. Bylo podniknuto několik mediálních kampaní ze strany vás jako novinářů a tato problematika se dostala mezi občany. DPF se v současné době už neodstraňuje, to znamená, nejsou tady subjekty, které by inzerovali, není tady nikdo, kdo by dneska cíleně ty filtry se pokoušel odstraňovat, protože ví, že mu za to hrozí sankce. Jednotliví členové SDA připravili mnoho programů, to znamená, první z toho programu byl, že hodně automobilek snížilo, anebo už v té době mělo snížené ceny DPF filtrů. A mělo také následně připravené programy, na to, jak zvýhodnit člověka, který měl starší vozidlo, aby nebyl vystaven tak vysokým nákladům. Na tomto slajdu můžete vidět to, co jsme při nájezdu těch majitelů vozidel zjistili. Vozidlo často nemá poškozený DPF filtr, má ho pouze ucpaný a těžko se z těch lidí dostává ta asociace, že v případě, že musí ti kontrolka vozidlo jezdí v havarijním režimu, že má poškozený filtr pevných částic a že ho budeme muset odstranit a nahradit novým a ho čeká tato investice. My jsme zjistili, že vozidlo bývá často pouze ucpáno a řeší to potom pouze řízená regenerace, která dosahuje nákladu pro toho majitele vozidla kolem 1000 Kč, anebo že jsou to jiné části, jako jsou různé čidla tlaku, teploty, egerventily, které nepředstavují takový náklad. Tady na tomto slajdu je ukázka, kromě toho, že existují podporné programy pro demontáž a montáž, kolik vlastně v dnešní době ty DPF filtry stojí. DPF filtr se pohybuje dnes v ceně 8 až 12 tisíc. To je taková startovací cena. To znamená, že už to nepředstavuje ten šílený náklad, o kterém jsme se kdysi bavili. Jaká je role SDA? Bude o tom podrobně mluvit pan Pokorný, náš tajemník. Ale jedním z výrazných úkolů je zvýšit vymahatelnost deliktů spojených s DPF. To znamená, za prvé je to v oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Za druhé je to v oblasti kontroly vozidel na silnici. Za třetí je to při dozoru nad ochranou spotřebitele, to znamená vytěsnit z trhu nefunkční náhražky DPF filtrů, které poškozují zdraví stejně, jako kdyby tam ten filtr pevných částic nebyl. A při nezákonném provádění úprav a odstranění DPF firmami postihovat tyto společnosti. Poslední bod mé prezentace je, že SDA samozřejmě spolupracuje se státní správou na krocích vedoucích ke zlepšení situace kolem vozidel, které mají poškozené DPF filtry. To by bylo za mě vše. Děkuji za pozornost.
Tak já moc krát děkuju a teďka hned předám slovo Josefu Půkornému, tajemníkovi Sdružení dovozců automobilů.
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já bych chtěl hrozně poděkovat panu poslanci Zdechovskému za to, že zvolil toto téma automotiv, které je pro nás velmi, velmi důležité. A pro svaz dovozců jako takový je to jedno z nosných témat, které aktuálně komunikujeme. A rádi bychom dodrželi to, co tady bylo řečeno i panem europoslancem. Ta témata se musí neustále opakovat, aby skutečně se posouvala dopředu. Co se týče našeho svazu, já moc děkuju panu Farstrovi, který se tomu věnuje naplno, protože člověk z praxe tak má ty informace naprosto z první ruky. Nebudu už opakovat to, co bylo řečeno, to znamená základní funkci filtru pevné části. Chtěl bych jenom zmínit, že ty filtry nejsou žádným mýtem, že to je technické zařízení, které může pracovat naprosto spolehlivě a v pořádku. U nákladních automobilů se používají delší dobu tím, že ten nákladní automobil jezdí v ustaleném režimu po dálnici 80 km rychlostí. Tak prostě ty filtry pracují a ty sazy se z těch nápadňáků nevalí. Co se týče možností těch filtrů, tak oni vám odstraní až 99,9% částic. Takže když dnes změříme pozadí běžně ovzduší, tak zjistíme, že z funkční filtr první části s tou vysokou účinností nám de facto čistí vzduch od jemných částic, protože z toho výfuku jde méně částic, než nasává ten motor na své straně. Proto je na straně sání. To je strašně důležité, abychom těm filtrům dali zelenou, protože ty naftové motory a i benzinové motory s přímým střikem benzínu, pokud jsou vybaveny těmi filtry, tak skutečně jsou velmi vstřícné životnímu prostředí. Ono je to zařízení relativně citlivé na mnoho vlivů a tady je důležitá osvěta. Skutečně funkce a životnost ovlivňuje řada faktorů, kvalita paliva, správná včasná údržba. Tady je důležitý ten vozový park, kdy když je vozidlo starší anebo dovezené jednotlivě ze zahraničí s neznámou historií, možná i se vtočeným tachometrem, tak vlastně nevíme, pod jakou údržbou bylo, nevíme, kolik má vůbec najeto. A je tady obrovské riziko, jak s tím vozidlem zacházet, jak ho správně udržovat, protože pokud jdete na pravidelnou údržbu, tak každý zástupce značky ví, co s tím autem udělat. Pan Perster zmínil i řízenou regeneraci filtru. Zkrátka, není to jenom o tom, že rozsvítí se mi kontrolka a já hledám nějakou náhradní metodu, jak ho ten filtr odstranit, ale naopak. To znamená, lze ve většině případů i opravit. A to je nezbytné, abychom neustále opakovali. To znamená, to řešení tady je i spolu tedy s tím, že výrobci jdou naproti různými programy akčními cenami. Důležitý je jízdní styl, protože ty filtry nejsou třeba, nebo naftové motory nejsou vhodné na dynamickou jízdu po městě, takže určitě měli by dostat pak prostor někde k té regeneraci. Co se týče důvodů, já jsem to tady zmínil, dále jsou tady opravy s použitím nefunkčních náhrad filtrů. Tady je podle našeho názoru klamání spotřebitele, protože ty filtry plní ty náhradní filtry, které nejsou originály, tak mnohdy plní tu svou funkci jenom na půl nebo vůbec. To znamená, zákazníky klamá. Nabízení levných oprav odstranění filtrů, pan Pesce zmínil, že je to už výrazně sníženo a souvisí to právě s legislativou, která se podařila České republice přijmout. Kroky, které jsou k nápravě. Na straně výrobců, dovozců, teda velmi intenzivně se zabýváme těmi výhodnými akcemi a nabídkami a správnou světou, to znamená, filtr není strašák a měl by se opravovat a tím pádem udržovat samotný motor ve správné kondici. Pak tady máme na straně dozorových orgánů a to jsme stále přesvědčeni, že je dluh. To znamená, aby byla kvalitní kontrola v STK i na silnici. V STK se nám již trošku blízká na časy. Ministerstvo dopravy zavedlo informační systém pro měření emisí. To znamená, ten výkon je tam výrazně přesnější. Ještě by se měla změnit i metodika, tak aby skutečně filtr byl jedním z vodem, který se kontroluje. Nejenom obecně, jestli první vozidlo kouřivost 0,5, ale jestli ten filtr je funkční nebo není funkční. Pak by měl stát nezanedbat dohled nad subjekty, které nabízejí ty demontáže, jestli to skutečně nedělají v nesouladu se zákonem. A pak to nabízení těch nefunkčních filtrů. Tady je to otázka na Českou obchodní inspekci, protože zákon na ochranu spotřebitele jasně říká, že výrobek, který je nabízen na trhu, tak musí sloužit tomu, za co je vydává. Už se dostáváme k problémům v oblasti legislativy a ona je už na úrovni EU, proto já jsem velmi rád, že jsem tady přítomnosti pana europoslance, protože úprava pravidel kontroly STK by měla být velmi rychle provedena na celoevropské úrovni, protože skutečně máme tam zastaralý systém, že měříme kouřivost motoru podle hodnoty na štítku, která je 0,5, a ta nám mnohdy neodhalí, že ten filtr je nefunkční. V Německu si národně troufli snížit tuhle hodnotu, pokud je tam filtr 0,25, ale je velká diskuze s Evropskou komisí, jestli si to můžou dovolit, protože máme tady evropské právo. Zkrátka na evropské úrovni by bylo potřeba okamžitě se zabývat změnou směrnice pro STK, tak aby se tam kontrolní úklon na filtry zavedl, jak to tam nemáme. Sjednocení pravidel pro kontrolu na silnici též v Evropě, málo kde se to dělá, tam, kde se to dělá, tak se to dělá nejednotně. Někde se bohužel přenáší ta povinnost na vlastníka vozidla, to znamená to pomalu presumpce viny, zastaví policie někoho a má podezření. Tady by měla být jasná pravidla, kdo, jak a proč je zastavován, ale hlavně by se tomu mělo předejít, to znamená správné opravy, správná funkce STK a doplněním by teprve měly být ty kontroly na silnici. Pak by měly být pravidla pro schvalování těch filtrů druhovýroby. Evropská pravidla jsou velmi jednoduchá a umožňují, aby byly homologovány filtry, které skutečně velmi rychle přestanou plnit svoji funkci. Oni homologační cyklus první vyhoví a jsou dány na trh a za půl roku už fungovat nemusí, protože homologační předpis to nepředepisuje. Důležitá je tam rychlá reakce. No a na úrovni členských států by měla být, jak tedy vidíte na tomto slajdu, vhodná reakce, tak aby ty národní předpisy byly vymahatelné a aby byly kontroly zajištěny. Předpisy mají klíčovou roli v řešení problematiky bezpečnostních a environmentálních parametrů. Tady i apelujeme na to, aby v rámci homologačních předpisů, kdy vozidlo, pokud je pod homologací, tak skutečně máme za to, že ty předpisy všechny plní, tak aby se to provázalo i s kontrolami na silnici. To znamená, že při homologaci musí být stanoveny parametry, jak to vozidlo kontrolovat. Dneska to máme minimálně s otazníkem, není to jednoznačné a právě to pak působí členským státům problém, jak to kontrolovat, zda to kontrolovat a jak to vymáhat. Takže tady velmi apelujeme na to, aby se tím Evropská komise účinně zabývala. Tolik tedy k filtrům, já využiju situace, jenom zmíním pozitivní výsledky summitu, který proběhl V4 summitu, který proběhl v Praze 13. dubna, kdy byly přijaty realistické cíle na to, aby skutečně předpisy odpovídaly tomu, co je technicky možné. Speciálně v CO2 Vidíte, že řešíme tady filtry první části, za celé dvojice si možná klademe některé cíle, které jsou technicky obtížně splnitelné, přitom tady máme na dosah filtrů řešení, které by bylo rychlé. Na závěr pan europoslanec zmínil stáčení tachometrů. To právě je pro nás velmi důležité, protože ta pravidelná údržba bez znalosti skutečného stavu tachometru je problematická. Česká republika maličko postoupila, máme tady sbírání údajů STK, provázané s centrálním registrem vozidel, ještě aby se to provázalo s tím Eucharisem a mohli jsme ty informace přijímat i ze zahraničí. Jsme na SD optimisté a věříme, že se nám to co nejdříve pohne dopředu a takovéto semináře určitě přispějí k tomu, aby ty informace byly správné, aby se to posouvalo dál. Já moc děkuji za pozornost a panu poslanci za pozvání.
Já také děkuji a poslední, ale neméně důležitý je Petr Vomáčka, který dneska tady reprezentuje spolek Čistá mobilita. Takže já mu tímto předávám mikrofon.
Děkuji. Já vám ze začátku řeknu, proč vůbec se zabýváme filtry pevné části. Ono, filtr pevné části je právě důležitý směrem k té evropské normě. Zpřísňuje se od Euro 1 až teďka Euro 6C. Takže ta výroba těch vozidel je složitější, náročnější i na tu údržbu. A mnoho lidí si to neuvědomuje. Myslí si, že s tím vozidlem do centra města s naftovým vozidlem může jezdit dále pár kilometrů a pro ten nákup si zajede. Takže když se vezmeme historicky, tak filtr pevných částic poznal světlo světa v Americe v roce 1984 u vozidla Mercedes-Benz. Pak dále Světová zdravotnická organizace v roce 1988 stanovila, že plyny, které jdou z výfuku naftových vozidel, jsou potenciálně karcinogenní. V Evropě se filtr pevných částic objevil v roce 2000 u Peugeotu 607 motoru 2,2 HDI. Dále pak Světová zdravotnická organizace od toho roku 1988 zkoumala, zjišťovala stav, který je, a v roce 2012 potvrdila, že výfukové plyny z naftových vozidel jsou opravdu karcinogenní a srovnala je s asbestem a arzenem. Pokud se rovnám asbest, arzen a naftové vozidlo a dávám to na jednu úroveň, tak opravdu to značí, že nějaký problém v tomto odvětví je. Proto je ten filtr pevných částic, který pomáhá toto řešit. Dále pak v roce 2012 se přidala Světová instituce bezpečnosti práce, která řekla, že přímo jsou poškozeni 4200 zaměstnanců v Evropské unii, kteří jsou postiženi buď to rakovinotvorným nádorem nebo nějakým podobným zhoubným nádorem, který je právě vlivem těch naftových motorů, ať už je servisují, nebo případně nějakým jiným způsobem se pohybují kolem těchto vozidel. A ty plyny samotné u těch vozidel způsobují podle Světové zdravotnické organizace rakovinu, astmata u matek v raném stádiu těhotenství, dokonce i poškození plodu. Dále pak ve stáří můžou zhoršovat cukrovku, dále srdeční obtíže nebo vysoký krevní tlak ve stáří také zhorší průběh. Když se přesunu k měření, které jsem i prováděl ve spolupráci s ČVUT a s panem Vojtíškem a dalšími jeho techniky, reálně v ulicích Prahy, bylo to na třech místech. Prvním místem je nádraží Veleslavín, kde jsou autobusy točna, tam jsme zkoušebně měřili autobusy. Dále pak v rámci měření bylo probíháno na Povltavské ulici výjezd na most barikádníků, který je směrem ven z Prahy na D8 a třetí měření bylo u radnice Prahy 7, což je na břeží Kapitána Jaroše na Hávku v most. U těchto měření bylo změřeno přes 25 000 vozidel podle registrační značky, k těm jsme připárovali tu emisní hodnotu, kterou vypustili z výfuku, a ty vozidla teďka v současné době porovnáváme s emisní normou. Z předběžných výsledků, které zatím jsou opravdu jenom předběžné, tak víme, že 10% těch vozidel z těch 25 tisíc na té silnici z pohledu emisí vůbec nemají co dělat. Znečišťují ovzduší takovým způsobem, že ta Praha, případně to okolí, se s tím neumí poradit a to vozidlo je potenciálně nebezpečné pro občany kolem té silnice nebo případně ty řidiče, co jsou za tím vozidlem. Z toho pohledu se přesouvám dále, co bylo měření jízdy ve vozidle po Praze. Tam jsme zjistili, že u toho vozidla, které jede bez vypnuté cirkulace vzduchu, tak se zvyšuje ta hodnota poletových částic od vozidla, které jede před vámi, nebo případně toho okolí toho poletového prachu, o 44 násobek. Takže z těch hodnot se dostáváme zhruba z 12 000 poletových částic ve vozidle, což je z cirkulací vzduchu, na 44 násobek, což už je velmi vysoké riziko pro daného řidiče v tom vozidle, a to se bavíme o vozidle, ne o motocyklu, u těch motorkářů to daleko nebezpečnější. Dále pak jsme zkoumali a zjišťovali, jakým způsobem a kolik je vozidel nebo případně problémů v té Praze nebo v dalších městech v České republice. Zjistili jsme od Ministerstva životního prostředí, který mají k dispozici tabulku, že v Praze individuální automobilová doprava způsobuje v tom ovzduší 50% vliv na kvalitu ovzduší. Takže ta Praha z toho pohledu té čistoty ovzduší je zapříčiněna právě 50% z těch osobních vozidel, které tam se pohybují, ať už dodávky nebo osobní auta, případně pokud tam někde se pohybuje autobus a je emisně v špatném stavu nebo nákladní vozidlo, tak také. No a když se podíváme i dále, tak se přesuneme do Německa, tady hezkou poznámku s vykřičníkama Německo. Německo už nějakým způsobem řeší čistotu ovzduší ve městech, ať už soudním rozhodnutím, které proběhlo nedávno, tak třeba zákazy, první zákaz, který už je stanoven a začne platit, tak je Hamburg, dvě ulice v Hamburgu, budou mít zákaz pro naftová vozidla od Euro 5 níže, budou tam moci pouze Euro 6 a čistá vozidla dále. Dále pak Německo má speciálních 5 týmů policejních, speciálně vyškolených na nejenom filtry pevných částic, ale kompletně technický stav vozidel, ať už postraňování třeba tlumičů ve výfukách, nebo pak folie na autech, špatné žárovky, známe to třeba z Číny, se dají koupit letky nebo něco podobného. Takže úpravy vozidel v Německu jsou teďka postihovány, jsou tam speciální týmy. A dokonce jeden známý německý fotbalista z Lamborghini byl odtažen, protože to Lamborghini bylo upraveno takovým způsobem, že na té komunikaci nemělo co dělat. A zasahují i další drahá vozidla, která se tam pohybují. Není to jenom tento případ. Dále pak v tom Německu ten rozsudek je dobré, že se tady zmiňuje, jenže v tom rozsudku je psáno, že zhruba od září by měla začít platit nějaká omezení, ale to jsou omezení centrální, nejenom naftová vozidla. Diskutuje se teďka v Německu o tom, že by se to mělo týkat i moderních benzínových vozů bez filtrupených částic, takže i ty nějakým způsobem možná se dočkají omezení v těch centrech. A nebo pak případně se diskutuje o další podpoře ve stylu, že bude vybudována síť parkovacích míst kolem toho města a do toho města budou moci jezdit jenom čistá vozidla Euro 6+. Dále se k tomu mluví i o větším čištění komunikací, což se prokázalo i v Praze, když byly vyčištěny tunely Blanka, tak se snížila hodnota poletového prachu o 2,5 násobek. Čištění komunikací výrazně snižuje hodnotu poletového prachu ve vzduchu a současné nastavení legislativy umožňuje nebo nařizuje těm městům dvakrát do roka čistit komunikace blokově. Domnívám se, že tento způsob je nedostatečný a mělo by to být častěji, protože nejenom filtry pevných částic, ale jsou i další části na vozidle, které způsobují právě vznik poletavých částic v tom ovzduší. A my jako občané dýcháme, že je potřeba čistit ty města daleko častěji a kolem těch hlavních tahů, jako je třeba Legerova ulice a tak dále, tak tam by to čištění mělo být opravdu velmi intenzivní.
Tak já moc krát děkuju za všechny příspěvky. Já jenom v součástí preskytu je interpelace, která se týká filtru pevných částic. Chceme interpelovat Evropskou komisi, aby se opravdu tímto problémem začala skutečně zabývat, protože si myslím, že je potřeba od řečí přejít k činům. Chceme taky interpelovat, nebo chceme tohle téma dostat i na některou z příštích rad ministrů dopravy, aby opravdu tohleto téma začalo být vážně vnímáno, protože to vnímáme jako důležitý aspekt kvality lidského života, především ve velkých městech. A myslím si, že je důležité, aby jsme to téma neustále vlastně otevírali. A pokud neuvidíme žádný progres, tak otevřeme tohleto téma i na plénu Evropského parlamentu. Sami víte, že když se otevře nějaká věc na plénu Evropského parlamentu, jako třeba situace kamionáků v Kale a jejich neustále napadání, tak najednou francouzská vláda po roce a půl poslala policii podporovanou vojáky a vlastně džungli, která byla vlastně u přístavu Kale, se podařilo během asi 14 hodin dokonale vyčistit. Ale předtím to 2 roky nešlo. Takže si myslím, že proto je potřeba systematickým způsobem na tyto věci upozorňovat. A nyní jsme připraveni pro vás na jakýkoliv dotaz. Pokud někdo chcete, tak se přihlaste a potom bude možnost ještě na individuální dotazy. Tak.
Libecký autotablet. Já bych k tomu měl jednu docela důležité doplnění. Pokud si vezmeme, že chceme, aby ta auta byla v pořádku, tak musí také fungovat kontrola. A pokud nám říkal zástupce ministerstva dopravy na Diagnostikonu, že v Německu se vyřazuje 10x víc vozidel u stanic měření emisí i v České republice, tak buď to máme podstatně 10x kvalitnější auta na silnicích, anebo něco není v pořádku s měřením emisí. A pak jakákoliv úprava technická na těch autech není k ničemu, když těma emisema projde v podstatě kdokoliv a prodává se jenom známka.
Výborný. Já první jenom postřeh. My jsme měli před 3 týdny jednání na ministerstvu dopravy. V současné době budou provedeny kontroly a myslím si, že neříkám nic stejného u těch vlastně stanic měření emisí, kde 100% aut prochází. Tady myslím, že byste všichni viděli tu reportáž, jak se posunuje to čidlo vlastně z výfuku tak, aby to konečně jakoby vyšlo a aby vlastně byla naměřena přijatelné hodnoty. Podle toho už do budoucna nebude možné a myslím si, že bohužel pro řadu stanic měření emisí to vypadá tak, že v příštích několika měsících nebo rocích prostě pokud nezmění rychle svůj způsob jednání, tak prostě v České republice skončí. Ta stanic měření emisí je tady nadprůměr a myslím si, že pokud se ten trh vyčistí od těch nekvalitních po ty kvalitní, tak to bude jenom dobře.
Já děkuji jenom drobné doplnění. Je to skutečně velmi důležitá záležitost, aby stanice technické kontroly a měření emisí zvedly svoji kvalitu. Nicméně chci upozornit, že ta pravda je někde uprostřed. V současné době probíhá změna legislativy v České republice na to, aby tak jako v Německu se emisní závady hodnotily ABC. My máme buď projde, neprojde. To znamená ty statistiky. Nelze zatím bohužel porovnávat, protože dneska je to tak, že když jdete na stanici měření emisí a nefunguje vám to, tak oni vám to ani nezahájí. To znamená rovnou vás, pokud pracují správně, pošlou pryč a tím pádem se to do té statistiky nezařadí. V Německu bude jít závadu B, to bychom potřebovali taky, aby si to do 30 dnů odstranil. Doufejme, že ta legislativa bude taky brzo změněna.
Dobře, další dotaz, pokud je. Pokud není, tak my jsme vám chtěli poděkovat. Děkujeme vám za to, že o těchto těch tématech pravidelně informujete a věříme tomu, že i tato tisková konference a tato osvěta přispěje k bezpečnosti na silničního provozu a za B i k zlepšení životního prostředí vlivem automobilové dopravy. Já vám přeju hezký den. Mějte se hezky.